Vienmēr pagriež fokusu uz vienu vai otru cilvēku. Kāpēc tieši Olga un Juris šogad, kāpēc tieši viņi? Es pieņemu, varbūt tāpēc, ka pagājuši gadu Nacionālā teātra divi grandi. Tad kaut kā tas fokus griezās uz Dailes teātru, likās, jā, otrs lielais teātris, droši vien, ka šogad būtu vēlams, ka tie būtu Dailes teātru pārstāvji. Un tas ir nozīmīgi. Un es saprotu, ka tas varbūt arī kaut kādā ziņā tādas skumjas sajūtas, jo tev pašam nākas atskatīties uz to savu mūžu. Nu, tas tā sanāk, bet savukārt no mūsu, no kolēģu viedokļa, nu, kā tu nenovērtēsi, ja kāds tiešām tik daudz un tik skaisti ir devis.